Iñaki Bilazian Ertzaintzaren Inteligentzia Bulego Nagusiko azterketa burua da. Iñaki, kaixo egunon?
Egunon, baita zuri ere.
Tira, hilabete igaro da, Bartzelona eta Cambriseko atentatuak gertatu zirenetik. Ertzaintzak terrorismo jihadistari aurre egiteko indarrak zorroztu ditu hilabete honetan?
Labur bilduz esan genezake, laugarren egoerako neurria kokatuta deko guzela. Kataluniako ekintzak aztertzen ari gara, eta nabardurak egon badaude. Alare, orokorrean, esan dezakegu laugarren mailako neurriak direla.
Bai, alerta maila etzen aldatu Kataluniako atentatuen ostean, esan duzunez bostetik lauko mailan mantentzea erabaki zen, Madrilen egin zen bilera horretan, barne ministerioak hala esan zuen, baina Ertzaintzak bai abiatu duela, ez da, prebentzirako neurri berriren bat, ez da? Esaterako hasi zarete azken aldian meskitetan sartzen, itzaldiak ematen ari da Ertzaintza komunitate musulmanari, ez da?
Bai, bueno, lehenik eta behin, esan behar dugu, hainbat urte daragu zela auzionetan lan egiten. Batez be, Estatu Islamiarra sortu zenetik 2014an hain zuzen, ez? Testu inguru horretan bere garaian, ausnarketa edo gogoeta bat egin eta gero, terrorismo islamiarren aurkako plan estrategiko berezi bat egin genuen eta geroztik, sakondu edo garatu egin dugu. Plan horrek lau ataletan bana ditzakegu, talenbiziko eta gainera garrantzitsuena prebentzioa. Eta ipatzen ari zaren ekimenak prebentzio euskarrian koka ditzakegu, baina ikusten dozunez aspalditik abiltzi edo horretatik. Meskiten bizitak, elkar bizitza helburu programa zabal batian barneratuta dau, eta programa honek beste atal batzuk ditu be, eta meskitei dagokienez, Euskal Bilgune bitartez hurbiltzen gara helburu batzuekin, alde batetik elkar ezagutzea, pentsa zazu, euren jaioterrietan, zein motatako poliziak izan, daitezke, ez? Eta hori da, azken finean, helburua esiak apurtu, eurei entzun, zentzu honetan, aholkuak ematen dizkiegu, zaitzatela manipulatu programa batian, eta, txarla bat ez ezik, banatzen ditugu triptiko edo orrialdetxo bat, euren artean, gainera euskaraz, erderaz eta arabiarraz, aholkuak ematen. Hori alde batetik, bestetik, erradikalizazioaren prozeduran astarnak edo zantzuak sumatzen baldin baditugu, desradikalizazio plan batera bideratzen ditugu. Ebi Euskal Bilgune Islamiarren eta bertako imanen eskutik. Eurak esaten dabenez, bide zuzenetik bideratzeko.
Orain gutxi hasi zarete meskitetan lanean?
Islamiarrekin harremanetan aspalditik gabiltz, Euskal...
Baina itzaldi hauek ematen esan nahi dut.
Meskitetan itzaldiak aurten itzen hasi gara, baina nola bait orokorrean harremanetan ebi Euskal Bilgune Islamiarrekin batzartzen gara hilabetero 2014an, ez? Pasaden guaztean batzartu ginen, eta uste dut 28. bilera zela, ez?
Bai. Esan duzu, behar den kasuetan, desradikalizazio programa bat edo martxan jartzen duzuela, imanen eskutik, aurrez, imanekin lan ere egin beharko duzu, ez da? Programa hori nola jorratu, pixka bat, ze hartu eman daukazu Euskal Imanekin?
Noski baietz imanekaz, geure batxarrek izaten ditugu, euren lana eta ebiren eskutik lana beharrezkoa da, eta ben antolatu dugun ekimenak eta programak bideratzeko eta eraginkorrak izatekoa euren lana beharrezkoa da. Azken finean gu aholkua soilik ematen dizkiegu eta bitartekari gisa lan egiten dugu, baina irtenbidea islamiarren aldetik urten behar da.
Eta desradikalizazio programa horiek martxan jartzea beharrezkoa izan da, alegia egon dira kasuak ikusi duzuena, batzuk erradikalizazio prozesu horretan daudenak eta behar izan dutenak programa hau?
Bueno, gu itun bat deko gu konfidaltasuna ez bat bete behar dugula, orduan hortaz ez dut uste egokia denik ba, berbaitzea edabideetan. Ez?
Zeharrera izan dut ertzaintzaren ekimen honek meskitetan joaten zarete, ertzainak joaten dira bertara, meskitetara, itzali hauek ematera, eta hartu eman hori izatera, fidelek nola ikusten zaituztete, harremana nolakoa da?
Bueno, ba, salbuespenak salbuespen nahiko harrena harrera ona izan dugu, itaun asko egiten dizkiguten gehien bat barlo juridikoetan oinarrituta daude, bastanjeria, baimenak, kode penaleko zalantzak, baina orokorrean ba, nahiko pozik, nahiko harrera ona izan dugu, bai.
Eta imanekin ere bai?
Bai, bai, claro. Ekimen
hau zer da, itzindaria estatuan, ertzainak, poliziak, meskitera joan eta horrelako itzaldiak egitea, eta beste erkidegoetan egiten da edo Euskadin bakarrik?
Ba, uste dugu, estatu mailan, ba, itzindaria da, la, ez? Itzindaria da, la, bai, bai, bai. Uste dute, uste dute.
Bueno. Aipatzen ari gara prebentzio lana nola egiten ari zareten, jihadismoari aurre egiteko, dena den askotan ere aipatzen da erradikalizazio espresa, ez da? Jihadera lotzen diren gazte asko, mezkitara joan ere ez direla egiten, sare sozialen bitartez ere erradikalizatzen direla, zuek hori ikusten duzue? Hori horrela da?
Bai, bai, neurri batean egia da, alere, azken ikerketen arabera erradikalizazio hori esaten ari zarenaz, ba, gauzatzen da aldi berean bai online, ba, sare sozialetan bai offline, internetetik bat, orduan kontu zibi, arreta zibili behar gara ba, bide bietan.
Batean eta bestean, ez da?
Bai, hori da.
Eta sarean arrisku egorak antzematea zaila da?
Zaila, bueno, azken finean gu polizi guztiak talde bereziak deko guzlan hoiek egiten, ez? Bai zaretan patruiatzen, bai ikerketa egiten ere, ez? Gainera, nolabait, azken aldaketa legalak erraztu egin dituzte lan hauek.
Bai.
Bai, bai.
No, zergatik erraztu dituzte?
Ba, bueno, nolabait, zehaztu egin dutelako el prozedura penalen legeak ba, nolabait bide bat, ez? Bide zehatze bat, ez? Epailekaz jorratzeko, ez?
Badakizue nola jokatu zehatzago orduan.
Bai, bai, zehatzago, bai.
Eta ertzainak nola prestatzen dira? Arlo honetan lan egiten duten ertzainak ze prestakuntza berezi izaten dute?
Ba, bueno, hau arlo guztietan gertatzen den bezala, ez? Ba, formakuntza integrala eta jarraitu izan behar da izpide, ez? Oinarrizko formakuntza eta hizkuntzak ba komenigarriak izan itezke.
Alegi arabea ikastea adibidez, komenigarria bai, da kasu askotan, ez da?
Bai, bai, komenigarria, baina abare da derrigorrezkoa. Geure ustez, ba, Euskaditik atateratzea eta beste esperientziak ikusi eta ikasi uste dut hori izan behar dela bide egokiena, ez?
Eta horretarako hartu emana izaten duzue Europako beste poliziekin ikusteko nola lantzen duten, agian esperientziak gehiago duten poliziekin, baduzue elkarlan
bai,
hori?
Bueno, bai, bai, saiatzen gara beste poliziekin ba, geure harremanak izaten, ez?
Aipatu duzu, bueno, orain bi urte aurkeztu zuela ertzaintzak segurtasun saia jihadismoari aurre egiteko plan estrategikoa, sailburuak orduan azaldu zuenez eta zuk zer horrek esan duzu, prebentzioa zela neurrietako bat, baita ere babesa, jarraipena eta erantzuna, prebentziorekin amaitzeko oker ez banaiz Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera beste elkarlan bat ere baduzu, kontaidazu.
Ba bai, lehen esan dodanez elkarbizitza programan ba, berez adarbi ditu, ez? Alde batetik meskitetan egiten ari garena eta bestetik Gipuzkoako Aldundiarekin egin duguna edo egiten ari garena, ez? Zaintzailei formazio eman diegu eta gaztekaz batzartu eta mai inguruak egiten ditugu eta azkenez asmoa behintzat desradikalizazio programa Euskal Bilgunerekin ba, erabiltzeko asmoa dekogu, eh?
Eta ari zarete momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean gazte tutelatuei eta euren zaintzaile ere formazioa eskaintzen,
ezta? Hori da, bai, bai, bai. Momentu honetan bai.
Vale. Aurten jihadismoarekin lotutako hainbat atxiloketa izan dira, guk hemen hartu ditugu batzuk, urtarrian Donostian esate baterako atxilotu zuen ertzaintzak 26 urteko gizonezko bat, zelula islamiar bat zuzentzen zuela akusatuta, gero otsailean bi atxiloketa, bata Bilbon, bestea Gasteizen eta azkena okerrezpan naiz, uzaiaren 27-27an izan zen, Balmasedan interneten Estatu Islamikoaren propaganda zabaltzeagatik. Ez dakit atxiloketa gehienak propaganda zabaltzearekin lotuta dauden, ala ez?
Bat natorita unagaz, eh? Azken urteetan, amar, amabi inguru atxiloketak egon dire, eta epailen arabera guztiak lotuta daude zuk esaten ari zaren, ez? Propaganda zabaltzearekin, eta baita terrorismoaren gorespenagaz, ez? Eta hortaz, nik uste dut gogo eta bat egin beharko genukela. Garai batean oso argi genukan hemen behintzat zer zen terrorismoaren gorespena, eta zer zen terrorista izatea, ez? Eta, hau da, ez, gauza bat zela gora eta hoi ukatzea, eta beste gauza bat ekintza terroriste batian parte hartzea, ez? Ba, ez dakizel gaitik, baina islamiar terrorismoarekin dandana naztu inda, ez? Bai legalki, bai polizialki, bai soziologikoki gauzak oso desberdinak dira. Hortaz, esan behar dugu, dagoneko Euskadin behintzat direla sumatu ekintza terroristare inolako astarnik edo txantzu.
Bai, gehiago izan dela gora zarregitea, ekintza horietan parte hartzea baino.
Eta gauzak oso desberdinak dira, ez?
Eta ze perfiletako pertsonak izaten dira? Ez dakit hemen jaiotakoren bat atxilotu izan duzuen, edo kanpotik etorri eta ona bizitzera etorri direnak diren, edo ze perfiletako pertsonak izan dira orain arte hemen Euskadin atxilotu dituzuenak?
Zorionez Euskadin jadanik honetariko atxilotu kopuruekin perfilak ataratzea.
Ez da erraza, gutxi izan direlako, ez da?
Bai, salbu espenak, dire, ale ere beste leku batzuetan gertatzen dena aztertzen dugu, eta zera zaren genezake, benetako ekintzak terrorista prestatzeko edo antolatzeko, gehien bat taldeka egiten dela, aldiz terrorismoaren gorespenak, ez dakit, kutsu indigu ideologoa du, ez? Azken ez bai, onartu behar da, arazo psikologikoak dituztenak, beste perfil bat osatzen dutela, ez?
Beraz, horregon daitezke, ez da erraza esatea esan duzunez, atxiloketa asko ez direlako izan, baina, egon daitezke arazo psikologikoak dituztenak, soziologikoak ere bai pentsatzen dugu, erlijiosoak agian, ez da?
Bai, baina, denetarik gau, esaten ari natzaizu.
Bai.
Baina oso adierazgarria da, egungo ekintzaileak maila oso txikian dute, dudela erlijio islamiarren arloan. Zentzunetan, azken azterlanak adierazgarriak dira. Betu, Instituto Elkanoren esanetan, Espainiako atxilotuetatik, solik unetik 11ak nahiko maila ona zeukaten erlijioan. Hori kopuru txikia da, ez?
Bai, asko eta asko meskitarere joaten ez direnak, ez da? Lehen aipatu
dugunez. Claro. Bai, horrezaitik imanen lana oso garrantzitsua da, erradikalizazioa saihesteko. Egon litezke salbuespenak, baina bidea nahiko garbia da.
Ja, eta zer erradikalizatzen dira askotan beren kaxa interneten sarean ibilita eta
bai, bere kasan edo beste leku batzuetan, ez? Offline, ez? Esaten dizudanez, ez?
Bai, Iñaki Bilazianekin ari gara izketan, esan dugu islamismo erradikalaren gai honetan ertzaintzaren inteligentzia bulego nagusiko azterketa burua zarela. Ez dakit lagun taldea edo ertzain taldea onditu egin den azken aldean, edo zenbat zaudeten bizka bat lantalde zuen lantaldean, lanean?
Zenbat, nahiago nuke zenbaki buruz berbarik ez egitzea. Gainera, gu aztertzaileak gara eta gai honetan talde ikertzaileak, baita talde informazio taldeak dauz ere.
Aztertzaileak esan duzu zaretela, zer esan nahi du aztertzaile izatea?
Zer gertatzen dana, aztertzen dugula gehien bat, ez.
Lehen ere galdetu dizut beste poliziekin duzuen elkarranaz, askotan ertzaintzak eskatu izan du, ez da elkarran hori handiago izatea, nola daude kontuak orain Europako beste poliziekin, elkarlan hori nola dago?
Elkarlana, mosuekin, betidanik eta aspalditik harreman estuak izan ditugu, ez? Urtean birritan elkartzen gara, eurekaz, bakoitzaren eskarmentua konparatzeko, azaltzeko, eta bueno, gainerako inguru poliziekin, ba, azken boladan, ba, aurrera pasuak eman dire, baina ikusteke dago ja gauz, nola gauzatu.
Gainerakoekin zeinekin esain duzu, estatuko ba, beste poliziekin?
Hori, hori, bai, bai. Eta, bueno, alanda guztit, ez tot uste, ba, ikamikak ez da bai da publikoki eta Davidetan
zabaldea,
behar dugunik, hori benetako elkarlana eta koordinazioa izpide baldin badugu, ez?
Oso ondo, ba, esan dugu hilabete gaur arratsaleko bostetan atentatuak izan zirela, bai Bartzelonan eta baita Cambrilesen ere, bai Iñaki Bilacian ertzaintzaren inteligentzia bulego nagusiko azterketa burua, eskerrik asko, azalpen hauek guztiak emateagatik, beste bat arte?
Bale, eskerrik asko zuen gonbidagatik.
Agur.
Agur.